Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақтар радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Өкілай Бестей. Әдеттегідей алдағы тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Алматыда Аралды құтқару қоры құрылтайшылары басшыларының саммиті өтіп жатыр. Нүкісте қамауда отырған 27 қазақстандықты шығарып алу шаралары қалай жүріп жатқанын туралы айтатын боламыз. Алматы қаласы жол полицейлерінің премьер-министрдің жеке блогына жазған арызынан кейін болған жағдайлармен таныстыратын боламыз. Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарын жаппай елдеріне қайтарып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және қазақстандық мамандар доңыз дерті әзірге елге қауіп төндіріп тұрған жоқ деп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азат тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Тоқаев аталған пікірін Яниш Ленартиштің басқаруындағы осы ұйымның делегациясымен кездесу кезінде білдірді. Ұсыныстардың толық түрде қабылдануын талап ету өз кезегінде нұсқау беруге айналады. Мұның өзі толық әріптестік табиғатына қайшы келеді деді Тоқаев. Ол сондай-ақ саяси партиялар және сайлаулар туралы заңдарға айтарлықтай түзетулер енгізілгендігін ескертіп өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылды қағуда. Ол дабыл қазір 4-ші деңгейіне жетіп отыр. Бұл сырқатты пандемикалық дәрежеде деп жариялауға 2 деңгей ғана жетпей тұр дейді мамандар. Мексиканың денсаулық сақтау саласы ресмилерінің айтуынша, елде осы аурудан қаза болғандар саны 152-ге жетіп отыр. Аталған ауру қазір 5 елде тіркелуде. Олар АҚШ, Канада, Испания және Британия. Бұл соңғы 4 елде әзірге кісі шығыны жоқ.
Пәкістан әскері Буньердегі Талибанға қарсы шарасын бастады. Армия мен шекаралық жасақтар Буньер ауданына енді. Шара барысында 43 ұшақтарда пайдаланылуда. Ресмилердің айтуынша, шабуыл барысында 75 қарулы, сондай-ақ қауіпсіздік күштерінің 10 адамы қаза болған. Жергілікті билік Буньерге әскерін бес бұрын белгісіз мерзімге дейін коменданттық сағат енгізді.
Сәуірдің 28-інде Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Бірнеше мыңдаған полиция бүгін Қабыл қаласы көшелерін бақылауда. Ауған ресмилері өткен жылғы президент Хамид Қарзай қатысқан парадқа шабуыл жасалғалы бері бұқаралық жиындардың барлығын тоқтатқан болатын. Ол жолы президентке жақын тұрған 3 адам қаза болған еді. Бұл жолғы тәртіп сақшылығына 7300-дей полиция, әскерилер, құпия қызмет жасақтары және НАТО жасақтары жұмылдырылып отыр. Қырғызстанда Азаттық радиосын қолдау қозғалысы билікке талап қоймақшы. Таяуда ғана құрылған осы ұйым басшылары ел билігінің қырғыз тіліндегі Азаттық радиосы мен теледидар хабарларының халыққа толық түрде қайта таратылуын қамтамасыз етуді ресми Бішкектен талап етпекші. Олардың айтуынша, мақсат тек Азаттық радиосын ғана қолдау емес, сондай-ақ қарапайым халықтың халықаралық деңгейде жан-жақты, бейтарап және шынайы хабарлар алу құқығын қорғау. Қырғыз билігі Азаттық бағдарламаларын FM арқылы таратуға өткен қазан айында тыйым салған болатын. Қырғызстанда Азаттық радиосын қолдау қозғалысының Азаттық радиосымен ешқандай саяси қаржылық байланысы жоқ.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Алматыда өткен Орта Азиядағы су проблемасы саммиті барысында қырғыз және тәжік президенттері Құрманбек Бәкеев пен Эмомали Рахмон кездесті. Олар қос елдің экономикалық байланыстары мен әріптестігін талқыласты. Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан және Қырғызстан президенттері осы басқосуында аймақта суды бөлісу мәселесін ақылдасқан болатын. Алайда ортақ шешімге келе алмады. Су мол қырғыз-тәжік үкіметтері өздеріндегі энергия тапшылығын су электр энергиялары арқылы шешуді алға тартуда. Қазақ және өзбек үкіметтері болса, қырғыз бен тәжік жерлерінде су электр бекеттерінің салынуына қарсы. Олар Арал теңізін құтқару тақырыбын қозғауға ұмтылған еді. Түркменстан мейлінше бейтарап қалуға тырысып бақты.
Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров одақтың сыртқы істер министрлерімен сөйлесулер өткізбекші. Бұл сөйлесулер Ресей Еуроодақ тұрақтар әріптестік кеңесі аясында өтпекші. Сондай-ақ сөйлесулер тараптар арасындағы қарым-қатынасқа шолу жасап, мамырға белгіленген Ресей Еуроодақ саммитіне әзірліктер жүргізбекші.
Ресей армиясында тазалаулар жүруде. Қазірше 50-дей генералдар мен полковниктер кәсіби біліктері төмен деп танылды. Ресмилердің айтуынша, сарапшылар әскер қатарындағы офицерлердің 85%-ын сынақтан өткізген. Алдағы 90 айына дейін тағы 40 мыңдай офицер қызметінен айырылуы мүмкін. Алайда олардың барлығы да жұмыстан кетерге дейін үймен қамтамасыз етілетін болады дейді ресмилер. кадрлық сараптау үдерісін Ресей қорғаныс министрлігі осы айда бастаған еді. Ингушетия құқық қорғаушыларының айтуынша, елде биыл 59 адам өлтірілген, ал өткен жылы дәл осы кезеңде қаза болғандар саны 9 ғана еді. Мәскеудегі мемориал құқық қорғаушы тобының айтуынша, Шешенстанда биылғы 4 айда 34 шешен азаматы ұрланған. Елдегі кісі өлтірулер мен адам ұрлау, қатыгездік пен азаптау үдерістерін Ресей құпия қызметі өкілдері атқарды деп болжам айтуда құқық қорғаушылар. Сондықтан да ол қылмыстар жауап тасталып, іс ашылмай келеді дейді олар.
Палестина басшылары Венесуэламен дипломатиялық байланыс орнатты. Венесуэлада дипломатиялық қызметін аша отырып, Палестина сыртқы істер министрі Рияд Әл-Малихи таяудағы Израильдің Газа аймағына әскери басқыншылығы кезінде Палестинаға қолдау жасаған үшін Венесуэла үкіметіне алғысын айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары ардақтағайын бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Аралды құтқару қоры құрылтайшы елдері басшылары Алматыда саммитін өткізді. Нүкісте қамауда отырған 27 қазақстандықты шығарып алу шаралары қалай жүріп жатқаны туралы тыңдайтын боласыздар. Алматы қаласы жол полицейлерінің премьер-министрдің жеке блогына жазған арызынан кейін болған жайттарды айтылады. Жол ережесін бұзған жүргізушілердің көбісі жол полицейлеріне пара беріп құтылып кетіп жататындығы айтылып отыр. Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарын жаппай елдеріне қайтарып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы жайылып бара жатқандығын ескертіп дабыл қағуда. Тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайық. Сәуірдің 28-і күні Алматыда өткен халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы мемлекеттері басшыларының саммитінде бірлескен мәлімдеме жасалды. Әйтсе де сарапшылар саммит барысында су энергетикалық мәселелер назардан тыс қалды деп отыр. Саммит турасында Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы Алматыдан тікелей эфирде телефон арқылы хабарлайды. Мақпал?
Иә, Үкілай.
Мақпал, саммитке кімдер қатысты, нендей мәселелер қарастырылды, айтып берсең?
Я Үкілай, аталмыш саммитке қатысу үшін Орталық Азия елдерінің 4 президенті Эмомали Рахмон, Құрбанқұлы Бердімұхамедов, Құрманбек Бакиев пен Ислам Каримов Алматыға келді. Саммитті ашқан Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қордың арал мәселесін бірігіп шешуде Орталық Азия мемлекеттерінің күштерін біріктіру құрал болып отырғанын айтты. Әйтсе де соңғы уақытта қордың белсенділігі әлсірегендіктен оның жұмысына реформа қажеттігін де атап өтті. Өткен жылы Арал теңізінің солтүстік бөлігі мен Сырдария өзенінің арнасын реттеу жобасының бірінші кезеңінің аяқталғанын хабарлаған президент қаржылық дағдарысқа қарамастан жұмыстың жалғасатынын айтты.
Хочу заверить, что несмотря на мировой кризис, Казахстан не намерен сворачивать запланированные работы. В ближайшее время мы приступаем ко второй фазе проекта регулирования русла Сырдарии.
Айта кететін жайт, халықаралық аралдық құтқару қоры 2008 жылдың 26 желтоқсанында Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушы статусына ие болған еді. Сарапшылардың айтуынша, бұл Біріккен ұлттар ұйымы арқылы арал мәселесіне әлемнің назарын аудартуға мүмкіндік береді. Үкілай?
Мақпал, саммитке қатысты сарапшылар не деп отыр?
Сарапшылар аталмыш саммиттің бүгінгі таңда жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатқан арал мәселесін шешудегі рөлі үлкен деп отыр. Десе де сарапшы Ярослав Разумовтың айтуынша, барлығы да Орталық Азия елдерінің саяси мұраға келе алуына байланысты. Су шаруашылығы саласындағы кез келген мәселенің шешілуі аталмыш мемлекеттердің ынтымақтастығына байланысты. Себебі бұл жерде бірге қол жеткізген нәтижелерден гөрі қарама-қайшылықтар көп. Қазақстан платина салып, мәселелерінің бір бөлігін шешіп алды десек те болады. Бірақ қазір Әмударияның жағдайы әлі күнге дейін сол қалпы шешілмей келеді, деді ол.
Совместное действие стран региона по водохозяйственным проблемам, по любым, пока больше, скажем так, нерешенных вопросов и противоречий, чем совместно сделали крупный проект.
Сарапшылар сондай-ақ саммит барысында су энергетика мәселелерінің назардан тыс қалғанын айтты. Саммит соңынан Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары бірлесіп мәлімдеме қабылдады. Саммит барысында сондай-ақ қордың атқарушы комитетіне арал аумағы тұрғындарына көмек көрсету жөніндегі жаңа бағдарлама қабылдау туралы және қордың жұмысына халықаралық ұйымдарды тарту туралы тапсырма берілді. Саммитке қатысушылар Сырдария мен Әмудария өзендерінің су энергетикалық ресурстарын бірігіп қолдану мәселесі төңірегінде де пікір алмасты. Халықаралық аралды құтқару қоры бес ел басшыларының шешімімен 1993 жылы құрылған. Қордың мақсаты Арал теңізі бассейніндегі экологиялық дағдарысты еңсеру мен аймақтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту болып табылады. Үкілай?
Рахмет, Мақпал. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы қаласында Аралды құтқару халықаралық қорының бес ел басшылары аралды құтқару мәселелері жөнінде қаралып отыр. Оған Тәжікстан президенті Имомали Рахмон, Түркменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов, Құрманбек Бәкиев, Қырғызстан президенті және Өзбекстан президенті Ислам Каримов қатысып отыр. Қазақстан президенті бұл қордың арал мәселесін бірігіп шешуде Орталық Азия мемлекеттерінің күштерінің бірігуі құралы болып отырғандығын айтып отыр. Ардақ тағайын Азаттықтың хабарлары қысқаша құлақтандырудан кейін тағы одан әрі жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі Азаттық радиосынан осыған дейін де айтылғандай, ақпан айынан бері Қарақалпақстанның астанасында қамауда отырған қазақстандық 27 азаматтың туған туыстары өзбек заң орындары өздеріне қапастағы туысқандарымен жолықтырмай қойғандығын айтып келген болатын. Енді Қазақстанның Ташкендегі консулы Бабур Дәуренбек Нүкісте тергеу абақтысында жатқан 27 қазақстандық азаматпен кездесе алмай отырғандығы туралы мәлім болып отыр. Сонымен қатар қамаудағы азаматтардың туған туыстары да абақтыда ақпан айынан бері жатқан 27 кісімен кездеспеген. Нүкістегі қазақстандықтарға қатысты соңғы ақпараттар туралы Алматыдағы тілшіміз Талғат Үсенбек бізге телефон арқылы баяндап бермекші. Талғат?
Күлай, Қазақстанның Ташкенттегі консулы Бабур Дәуренбек Өзбекстанда тұтқындалған қазақстандықтармен кездесе алмағандығы туралы ақпаратты дүйсенбі күні қазтаг агенттігі таратқан болатын. Консулдың мәлімдеуінше тұтқындалған қазақстандықтардың жағдайы туралы ол еш нәрсе білмейді. Осыған байланысты қазақ консулы Өзбекстан жағына ауызша түрде наразылық танытқан. Алайда Қазақстан сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Ержан Ашықбаев сәуірдің 28 күні, яғни бүгін Азаттық радиосына берген сұхбатында Ташкенттегі консулдың айтқандары тек соңғы 5 күнге қатысты мәлімет екендігін және де елшілік өкілдері абақтағы тұтқындармен бұған дейін кездескендігін мәлімдеді.
Енді мен қазір біздің консулымыздың айтқан сөздерін жоққа шығармайын. Бұл мәселе енді консулдардың мүлдем кездеспегенін деп айтуға болмайды. Заңдарды білмеу заңнан жауапкершіліктен босатпайды деген дәстүр бар. Сондықтан егер көрші мемлекеттегі заңдар бұзылған жағдайда, әрине оған тиісті кісілер жауап беру қажет. Қазір біздің тиісті құзырлы мемлекеттік органдарымыз өздерінің өзбек әріптестерімен бұл мәселе жөнінде де келіссөздер жүргізуде, құқықтық көмек көрсетілуде. Біздің азаматтарымыз адвокаты бар, сондықтан саяси негізге көшірудің қажеті жоқ, саяси астары жоқ. Шын мәнінде де бұл кісілер кем дегенде бір заң бұзушылықты жасады.
Дейді сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Ержан Ашықбаев. Ал бұл уақытта 27 азаматтың туған туыстары мемлекеттік мекемелердің есіктерін қағып, ақпаннан бері абақта жатқан кісілердің жағдайына алаңдаушылық танытуды. Министрліктің арнайы өкілі Ашықбаев олардың туған туыстарына барлық мәлімет хабарланып тұрады дегенмен Азаттық радиосына сұхбат берген Нават Демесінова бүгін, яғни ол Нават Демесінова ол абақта жатқандардың бірі Батырбек Әбілевтің зайыбы. Сол Нават Демесінова бүгін Азаттық радиосына билік тарапынан ешқандай қандай да бір осы абақта жатқандар туралы ақпарат беріліп отырмайтындығын мәлімдеген.
Су хабар болмайды, хабар болмайды. Біздерге ешкім шақырған жоқ. Мені жаңа алдымен прокуратура шақырып еді. Барып едім, білмеймін, кетіп қалды кісілерді шақырған. Бір сағаттай отырдым да кетіп қалдым. Басқа ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ, ешқандай жұмыс та жоқ. бір-екі күндіктен болса жаңа Ташкентке хабаратын болармыз деп тұрмыз, тамақ беріп жіберіп.
Нават Демесовтың айтуынша, оның зайыбы биылғы жылы ақпанның 20-сы күні Ақтөбенің шетіндегі жұрт арасында құл базар танып кеткен жерде тұрған жұмыстарға жақсы ақша төлеуге уәде еткен жәрдемақы есімді адамға ілесіп кеткелі бері жоқ. Бұл кісі Шалқар ауданының Бузой елді мекенінен темір тесек жинап келуге ұсыныс білдірген екен. Барлығы 30-ға жуық жігіт Бузой даласында темір жинап үлкен кешенді көшіретіндігін хабарлаған. Сол күні жолға аттанған екен. Азаттық радиосы сәуірдің 28 күні осы Бузой ауылының әкімі Нұрмұхамбет Нұртаевқа хабарласудың сәті түскен болатын. Ауыл әкімінің айтуынша, Нүкісте отырған азаматтардың ізімен сәуір айының басында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері де Бузойға келіп кеткен.
Жақында сол кен бірден адамдар келіп, олар да сол халықтан сұрау салды ғой, білесіңдер ме деп. Халық білмейді. Мекеме басшылары болды, халықтан ақсақалдар болды, оны ешқайсысына да соқпаған, бұл жерде ешкімге соқпаған олар. Біздің ауыл өндірістік ауыл ғой. Біздерде жаңағы Бұқара Орал газ магистралының бойына да машиналар жүріп атады ғой, ауыр машиналар, труба тасып, ақ келіп тастайды, қайтады. Сосын жаңағы Перти Сарал газ деген, олар жаңадан құрылып жатыр, олар труба әкеледі мында. Сондай сосын машиналар келеді, кетеді. Оны біз контроль жасамаймыз оларды. Олар үшін келгенде ешкімде білмей қалған ғой. Біз ауылда ешкім білмей қалған оны.
Дейді Бузой әкімі Нұрмұхамбет Нұртаев. Сыртқы істер министрлігінің мәліметі бойынша Нөкістегі абақтыда жатқан 27 азамат ақпанның 27-сі күні қазақ-өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, тергеу бақшасына жабылған. 27 азаматтың абақтыда жатқандығын қазақ билігі тек сәуір айында білген болатын. Үкілай.
Талғат, жақсы, рахмет. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Нүкісте қамауда отырған 27 қазақстандықты шығарып алу шаралары қалай жүріп жатқаны жайлы бізге Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып берді. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабыл қағып отыр. Папа Бенедикт қирап қалған Италиядағы Лакуила қаласына барды. Сәуірдің 28-і Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Алматыда Орта Азиядағы су проблемасының саммиті өтуде. Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алматы қаласы жол полицейлерінің премьер-министрдің жеке блогына жазған арызынан кейін жол полицей комитетінің басшысы орнынан кетті. Жол ережесін бұзған жүргізушілердің көбісі болса, жол полицейлеріне пара беріп құтылып кетіп жататындығын айтады. Әлемдік қаржы дағдарыс Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарының жаппай елдеріне қайтарып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмау жайылып бара жатқандығын ескертіп дабыл қағуда, ал қазақстандық мамандар доңыз дерті әзірге елге қауіп төндіріп тұрған жоқ дейді. Сарапшылар шетелдік несиегерлер БТА банкінің қарызын толық өтеуді талап еткен кезде бұл банк тақырға отырады дегенді айтады. Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақта болған Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажесханымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар, және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Құрметті ағайын, енді хабарларымызды сабақтай отырайын. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Ернұр Уәлидің сөзіне қарағанда, жол полициясы комитетінің төрағасы болған Өмірзақ Түсімов отставкаға кету жөніндегі өтінішін өзіне айтылған сыннан кейін жасады. Transparency International коалициясының мәліметінше, жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайды, ал астаналық ішкі істер департаменті өкілдерінің пікірінше, керісінше жол полициясы қызметкерлері арасында жемқорлық азайып келеді. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның ішкі істер министрі жол полициясындағы жемқорлықпен күресті, жолдағы қауіпсіздік жұмыстарын және жол куәлігіне талон енгізу бастамасын сынға алған. Осы сыннан кейін 6 жыл комитет басқарған Түсімов өз бетімен қызметтен кететінін мәлімдеді. Қазір жол полициясы комитетінің төрағасының қызметі бос тұр, дейді ішкі істер министрлігінің тіл саясаты департаментінің өкілі Ернұр Уәли.
Жол полициясы комитетіндегі осының дейін ауыстамай отырған жемқорлық мәселелері және кейінгі уақытта өздеріңізге белгілі болған жүргізуші куәлігіне қосымша берілетін талаптар мәселесі. Осы үш мәселе көтерілгеннен кейін Түсімов мырза өз еркімен жұмыстан кетемін деп баянат жазды.
Еске салсақ, жуырда интернет кеңістігіндегі премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына Алматы қаласының жол полициясы қызметкерлері есімдерін жарияламай, саладағы жемқорлық жүйе туралы шағым жазған. Алматыдағы бұл жүйені қалалық жол полициясы басқармасының бастығы болған Бақыткелді Айқынбеков жасады деп жазды олар. Қазір бұл адам тура осындай Астанадағы басқармаға жетекшілік етеді. Айқынбековтің өзі журналистердің сұрақтарына жауап бере келе, блоктағы шағымдар ешбір дәлелі жоқ жала деген мәлімдеме жасады. Сондай-ақ блоктағы шағымда жол полициясы комитетінің төрағасы болған Өмірзақ Түсімовке де шағым жазылған. Ішкі істер министрлігінің тіл саясаты департаментінің өкілі Ернұр Уәли журналистердің сұрақтарына жауап бере келе, блоктағы шағымдар тексерілу үстінде деді. Ал әзірге блокта шағым жазылған қызметкерлердің барлығы жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бірақ өткен аптада министрліктің ішкі қауіпсіздік қызметі жемқорлықпен күрес шарасы шеңберінде бірнеше полиция қызметкерін тұтқындап жауапқа тартады деп хабарланды. Ал жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Астанадағы жоба үйлестірушісі Айжан Ошақбаеваның сөзінше, жыл басынан бері жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайды. Аты жөндерін жасырған адамдардың хабарлауынша, жол полициясы қызметкерлерінің еңбек ақысы көтерілгеніне қарамастан, қызметкерлер пара алуды азайтпады, дейді Ошақбаева.
Қазіргі таңда біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық орталықтың горячей, яғни суық кеңесіне келіп түскен қоңыраулар негізінде жол полициясына байланысты фактілердің, яғни саны көбейіп кетті. Қазіргі таңда олардың саны где-то бір 50-ден асады. Олардың где-то бір 40 саны где-то бір анонимді түрде. Себебі адамдар қорқады, айтқысы келмейді.
Бірақ Transparency коалициясының өкілі Ошақбаеваның сөзінше, аты жөндерін жасырған адамдардың шағымдары қаралмай қалады.
Бізде жалпы анонимді түрде кез келген өтініштер мемлекеттік органдарда қаралмайды. Міндетті түрде мемлекеттік орган қызметкерлері оларды, яғни ответный иск деген түсінік, оларды жала жабуға байланысты оларда өз атынан белгілі бір өтініш жаза алады.
Ал Астана қаласының ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Нұртілда Ораздың сөзінше, керісінше, соңғы кезде жол полициясы қызметкерлері арасында жемқорлық азайып келеді.
Бұл еңбекақы қазір төленіп отырған жоқ, яғни бұрын қабылданады деп басында ойлағанбыз. Қазір бұл талқыланып жатыр әлі күнге дейін. Жемқорлық әрекеттері қазір біршама тыйылып келе жатыр деп айтуға болады. Содан бері екі ғана факт болған, екі ғана оқиға.
Және Нұрділда Ораздың сөзінше, Астана қаласының ішкі істер департаменті жемқорлықтан өз бетінше күресіп келеді.
Жол полиция қызметкерлерінің өзінің статусын көтеріп жатырмыз, олардың қатарын көбейтіп жатырмыз. Онымен қоса оларға берілетін техникалық құрал жабдықтарды көбейтіп жатырмыз. Қазіргі күні ішімізде тәртіптік комиссиялар бар.
Ал жуырда бас прокурор қызметіне тағайындалған Қайрат Мәми ішкі істер органдарында және басқа да мемлекеттік органдарда жемқорлардан құтылу үшін әдейі пара беру шарасын енгіземіз, деді. Егер де бұл адамдар сынақтан өтпесе, оларды жауапкершілікке тартпай-ақ қызметтен босатуға болады. Бұрын мұндай шараларға заңмен тыйым салынатын, дейді бас прокурор Қайрат Мәми.
Если не выдерживают такие психологические тесты, их можно освободить от занимаемых должностей без привлечения к ответственности.
Әзірге жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орынға ілікті. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда сіздер Алматы қаласындағы жол полицейлерінің премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына жазған арызы үлкен жанжал туғызғаны жайлы тыңдадыңыздар. Яғни өз арыздарында олар жол полициясы басшыларының пара алатындығын жазған болатын. Осы оқиғадан соң жол полициясы комитетінің төрағасы Өмірзақ Түсімов өз еркімен жұмыстан кеткен болатын. Ал жол ережесін бұзған жүргізушілердің өзі болса, жол полицейлеріне пара беріп құтылып кететіндіктерін де жасырмайды. Азаттық радиосына сұхбат берген Алматының көлік жүргізушілері өздерінің ең болмаса бір рет МАИ қызметкерлеріне пара бергендіктерін мойындап отыр. Кей жүргізушілер бұл әрекеттер екі жаққа да тиімді екендігін жасырмайды, ал оның қаншалықты заңды екендігі дәл сол мезетте ешкімге де маңызды емес, дейді көлік жүргізушілері. Микрофон кезегін Алматы тұрғындарының пікірін білген әріптесім Мәншік Асотайға берейін. Күнделікті таңертең жұмысқа шыққанда жолда абай болып, барлық жол ережелерін сақтауға тырысамын, дейді алғашқы біз сөзге тартқан Дамир есімді қала тұрғыны. Дегенмен жол полиция қызметкерлеріне ара тұра жолығып тұруға тура келеді, дейді ол.
4 жылдай болды.
Неше рет ГАИ қызметкері ұстап алды?
Ой, көп ұстады, жылына кем дегенде бір үш рет ұстайтын шығар. Әр кезде әртүрлі, әрине барлық кездерде олардың мегзейтіні сол, бір нәрсе қылсашы енді, бір нәрсе қылсашы деп тұрады. Сонсын қағаз алатан толтыра бастайды. Мен өзіңіз білесіз, ондағы қазіргі минимальный штраф 5000 теңге дейді. Сосын қоя ғой енді, қарағым, мен не қыласың? Мынаны ала қойдағын енді, сонымен сен де разы бол деп жартысын беріп құтыламыз.
Сұхбаттасымыз МАИ қызметкерлеріне берген ең қомақты ақшасын әлі күнге дейін ұмытпаған көрінеді.
ГАИ-дердің қолына ең көп берген ақшам сол 5000-нан асқан емес. Ережені бұзғаным үшін. Бұрылмайтын жерден бұрылып кеттім деген, олар соны аңдап тұрған екен, тоқтатты деген, машина жоқ болсын, бұрылып кетіп едім, соны тоқтатты деген, білесіз ғой, бұрылуға болмайды деді. Сон құжаттардың бәрін алып қойды. Ана мына майдаларды беріп едім, бермеді. Сонымен ләшісі 5000 теңгені беріп сөйтіп құтылдық.
Ендігі бір сөзге тартқан Ермек есімді азамат Алматыда такси жүргізушісі болып істейді. Күнделікті көлік кептелістерінің кесірінен үнемі асығып жүруге тура келеді, дейді ол. Сондықтан кей кезде МАИ қызметкерлеріне ұсталатындығым рас, дейді Ермек.
Мынау қызыл светке өтіп кеткен, енді қызыл жанғанда тез жанып кетті де, үлгерем алдым тоқтап. Сосын мен тоқтатты, түсіндіріп айттым, осылай-осылай жағдай болып қалды. Үлгеремадым. Олар сұрамайды ғой сенкен, просто өзім түсіндіріп жағдайын. Өзім бердім, 1000 теңгені бердім.
Ал көлік рөліне отырғанына бір жыл енді ғана болған Меруерт есімді бойжеткен өзін бір рет МАИ қызметкерлері тоқтатқандығын айтады.
Бірден айтты ол маған 12 мың теңге штраф, өйткені сары түске өтіп кеткен. Алдындағы тұрған камерасын көрсетіп, мен сені түсіріп алдым, осындай ешқандай кете алмайсың, міндетті түрде төлеу керексің, деп айтты. Сосын мен оған айттым, сенің қолыңнан келетін бәрімізге белгілі, сондықтан сен айт қанша керек екенін айт, деді. Ол маған айт 4 мың теңге бер, деді. Мен 4 мың теңге қалтамда жоқ. Кейін ақыр соңында екеуміз де 2 мың теңгеге келістік.
Соңғы өзгерістерге сәйкес жол ережесін бұзған жүргізушілердің айыппұл сомасы да ұлғайған. Алайда көп жүргізушілердің айтуынша, бұл жағдай жол ережесін бұзушыларды тәртіпке шақырудың орнына емес, МАИ қызметкерлерінің алатын парасының сомасын ұлғайтуға септігін тигізіп жатқан көрінеді.
Өйткені ол мысалы маған айтқандай 12 мың теңге штрафтың жұмысы көп, оны бару керек, оны төлеу керек, оны алып сөйтіп жүргенше оны тыныш қана МАИ қызметкерлерін ақша берсін, мен жібере салды мысалы. Сол сияқты әр адамда сөйтіп ойлайды. Оны 6 есе көп мысалы төлейтін, және оның тағы жұмысы көп, соны сөйтіп жүргенше тыныш қана бердім ақшаны, кетіп қалдым мысалы.
5840 теңге, иә, мысалы ғыремен, мысалы ең жаңағы төмен штраф бізде. Оның қалтасында түсетін ақшаны да жоғарылатып отырған секілді де. 6000 теңге болса мысалы қазір штраф, мен жаңағы жол инспекторына мысалы 3000-4000 берсең болды, ол саған ештеңе етпейді, ақшаңды алады да жібере салады. Бюджет мәселесі емес, былайынан қатарынан келе жатқан қалталарының ақшасы жоғарылайды деген сөз.
Осылай деген Алматы тұрғындары жол полицейлеріне пара беру бүгінгі таңда үйреншікті құбылысқа айналғандығын айтады. Өйткені ол екі жаққа да тиімді көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattyq.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар берілетіндігін, соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасатындықтарын да ескертеміз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Тоқаев аталған пікірін Яниш Ленарчичтің басқаруындағы осы ұйымның делегациясымен кездесу кезінде білдірді. Ұсыныстардың толық түрде қабылдануын талап ету өз кезегінде нұсқау беруге айналады. Мұның өзі толық әріптестік табиғатына қайшы келеді деді Тоқаев. Ол сондай-ақ саяси партиялар және сайлаулар туралы заңдарға айтарлықтай түзетулер енгізілгендігін де ескертіп өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылды қағуда. Ол дабыл қазір 4-ші деңгейіне жетіп отыр. Бұл сырқатты пандемикалық дәрежеде деп жариялауға 2 деңгей ғана жетпей тұр дейді мамандар. Мексиканың денсаулық сақтау саласы ресмилерінің айтуынша, елде осы аурудан қаза болғандар саны 152-ге жетіп отыр. Аталған ауру қазір 5 елде тіркелуде. Олар АҚШ, Канада, Испания және Британия. Бұл соңғы 4 елде әзірге кісі шығыны жоқ.
Пәкістан әскері Буньердегі Талибанға қарсы шарасын бастады. Армия мен шекаралық жасақтар Буньер ауданына енді. Шара барысында 43 ұшақтарда пайдаланылуда. Ресмилердің айтуынша, шабуыл барысында 75 қарулы, сондай-ақ қауіпсіздік күштерінің 10 адамы қаза болған. Жергілікті билік Буньерге әскерін 5 бұрын белгісіз мерзімге дейін коменданттық сағат енгізді.
Сәуірдің 28-інде Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Бірнеше мыңдаған полиция бүгін Қабыл қаласы көшелерін бақылауда. Ауған ресмилері өткен жылғы президент Хамид Қарзай қатысқан парадқа шабуыл жасалғалы бері бұқаралық жиындардың барлығын тоқтатқан болатын. Ол жолы президентке жақын тұрған 3 адам қаза болған еді. Бұл жолғы тәртіп сақшылығына 7300-дей полиция, әскерилер, құпия қызмет жасақтары және НАТО жасақтары жұмылдырылып отыр. Қырғызстанда Азаттық радиосын қолдау қозғалысы билікке талап қоймақшы. Таяуда ғана құрылған осы ұйым басшылары ел билігінің қырғыз тіліндегі Азаттық радиосы мен теледидар хабарларының халыққа толық түрде қайта таратылуын қамтамасыз етуді ресми Бішкектен талап етпекші. Олардың айтуынша, мақсат тек Азаттық радиосын ғана қолдау емес, сондай-ақ қарапайым халықтың халықаралық деңгейде жан-жақты, бейтарап және шынайы хабарлар алу құқығын қорғау. Қырғыз билігі азаттық бағдарламаларын FM арқылы таратуға өткен қазан айында тыйым салған болатын. Қырғызстанда Азаттық радиосын қолдау қозғалысының Азаттық радиосымен ешқандай саяси қаржылық байланысы жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Алматыда өткен Орта Азиядағы су проблемасы саммиті барысында қырғыз және тәжік президенттері Құрманбек Бәкиев пен Эмомали Рахмон кездесті. Олар қос елдің экономикалық байланыстары мен әріптестігін талқыласты. Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан және Қырғызстан президенттері осы басқосуында аймақта суды бөлісу мәселесін ақылдасқан болатын. Алайда ортақ шешімге келе алмады. Су мол қырғыз тәжік үкіметтері өздеріндегі энергия тапшылығын су электр энергиялары арқылы шешуді алға тартуда. Қазақ және өзбек үкіметтері болса, қырғыз бен тәжік жерлерінде су электр бекеттерінің салынуына қарсы. Олар Арал теңізін құтқару тақырыбын қозғауға ұмтылған еді. Түркменстан мейлінше бейтарап қалуға тырысып бақты. Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров одақтың сыртқы істер министрлерімен сөйлесулер өткізбекші. Бұл сөйлесулер Ресей Еуроодақ тұрақты әріптестік кеңесі аясында өтпекші. Сондай-ақ сөйлесулер тараптар арасындағы қарым-қатынасқа шолу жасап, мамырға белгіленген Ресей Еуроодақ саммитіне әзірліктер жүргізбекші.
Ресей армиясында тазалаулар жүруде. Қазірше 50-дей генералдар мен полковниктер кәсіби біліктері төмен деп танылды. Ресмилердің айтуынша, сарапшылар әскер қатарындағы офицерлердің 85%-ын сынақтан өткізген. Алдағы 90 айына дейін тағы 40 мыңдай офицер қызметінен айырылуы мүмкін. Алайда олардың барлығы да жұмыстан кетерге дейін үймен қамтамасыз етілетін болады дейді ресмилер. Кадрлық сараптау үдерісін Ресей қорғаныс министрлігі осайда бастаған еді. Ингушетия хукук коргоочуларынын айтуунча, элде быйыл 59 адам өлтүрүлгөн. Ал өткөн жылы дал ошо кезеңде каза болгондор саны 9 гана эди. Мәскеудегі мемориал хукук коргоочу тобунун айтуунча, Шешенстанда быйылгы 4 айда 34 шешен азаматы урланган. Елдегі кісі өлтірулер мен адам ұрлау, қатыгездікпен азаптау үдерістерін Ресей құпия қызметі өкілдері атқарды деп болжам айтуда құқық қорғаушылар. Сондықтан да ол қылмыстар жауап тасталып, іс ашылмай келеді дейді олар. Палестина басшылары Венесуэламен дипломатиялық байланыс орнатты. Венесуэлада дипломатиялық қызметін аша отырып, Палестина сыртқы істер министрі Рияд Әл-Малики таяудағы Израильдің Газа аймағына әскери басқыншылығы кезінде Палестинаға қолдау жасаған үшін Венесуэла үкіметіне алғысын айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Күлей Бестай алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы жайылып бара жатқандығын ескертіп отыр. Қазақстандық мамандар доңыз дерті әзірге елге қауіп төндіріп тұрмағандығын айтады. Сарапшылар шетелдік несиегерлер БТА банкінің қарызын толық өтеуді талап еткен кезде бұл банк тақырға отыруы мүмкін дейді. Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақта болған Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажец ханыммен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті тыңдаушы ағайын, қазақстандық экономистердің пікірінше шетелдік несиегерлер БТА банкінің қарызын толық өтеп беруін талап еткен жағдайда бұл банк тақырға отырады. Өйткені мемлекеттің өзі мұндай ауқымды қарызды өтеп беруге шамасы жоқ. Сондай-ақ жергілікті сарапшылар банктің дефолтқа ұшырауына ұлттық қордағы қаржының бейберекет ұсатылуы кінәлі деп айтады. Тақырыпты тарқатып Талғат Дүйсенбек айтып береді.
S&P халықаралық агенттігі қазақстандық БТА банкінің ұзақ және қысқа мерзімдік рейтингін D, яғни дефолт деңгейіне дейін түсірді. Бұған дейін бұл банк негізгі қарыздарын төлеуді тоқтатып, берешектерін қайта құрылымдайтындығын жариялаған еді. Бұрынғы қаржы министрі Қазақстан экономистері қауымдастығының төрағасы Оражан Досов қазіргі күні БТА банкінің әрі қарайғы тағдырына қатысты екі түрлі бағытты көретіндігін айтады.
Насколько у него успешны будут его
банк үшін өзінің барлық несиегерлер мен қарызды қайта құрылымдау жөніндегі келіссөздердің қаншалықты сәт өтетіндігі аса маңызды болып тұр. Тікесін айтқанда, онда екі жол бар. Банк пен несиегерлер қарызды қайтарудың жаңа шарттарын келіседі. Екіншісі, келісім болмаса, онда белгілі бір несиегерлер банктің қандай да бір активтерін алу үшін сотқа жүгінеді, деді Оражан Досов. Белгілі экономист, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми маманы Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің банк капиталына күштеп енуі мен банктің бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әбіләзовтің отставкасынан соң БТА банкінің халықаралық рейтингісі тез арада төмен құлдилайтындығы ешкімге жасырын болмағанды. Сондай-ақ ол банктің бұрынғы төрағасының банк меншігінің ауысуына байланысты шетелдік несиегерлер қарыздарын тез арада өтеуін талап етуі мүмкін деп айтқан ескертулері қазіргі күні шындыққа айналып отыр деп есептейді. Бұдан бөлек Берентаев несиегерлердің барлығы да қарызы толық өтеуін талап еткен жағдайда БТА банкі тақырға отырады деп кесіп айтты.
По-моему, уже несколько там зарубежных инвесторов уже.
Менің пікірімше, қазірдің өзінде бірқатар шетелдік инвесторлар берешекті өтеуді талап еткен. Мемлекеттің кірген 2 миллиарды соны жабуға кетуі тиіс. Осы тұрғыдан алғанда мемлекет бірінші кезекте банктің сыртқы қарызын реттеуге көңіл бөледі. Ал банкке не төніп тұрғаны айдан анық. Өйткені ол өз бетімен барлық талаптарды бірдей өте алмайды. Қазақстан мұнда үлкен көлемдегі қаржыны таппайды. Бұл жердегі әңгіме Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің 10-13% туралы болып отыр. Банк сөзсіз тақырға ұшырайды. Сосын оны жою керек болады. Мемлекет атынан Самұрық Қазына банктің құрамына кіріп қойғандықтан барлық қарыз үкіметке жүктеледі, деді Қанат Берентаев. S&P агенттігінің есептеуі бойынша БТА банкінің жалпы қарызының көлемі шамамен алғанда 12 миллиард доллар, ал 2008 жылы Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің көлемі шамамен 135 миллиард долларды құрады. Сонымен қатар Қанат Берентаев Қазақстандағы жетекші банктердің бағасының төмендеуі жалпы республикадағы банк жүйесіне ауыр соққы болып тиетіндігін болжап отыр. Әсіресе елдегі банктердің сыртқы әлеммен қарым-қатынасы күрделене түседі. Бұл жағдайда қазақстандық банктердің елден тыс аймаққа шығу мүмкіндігі күрт кемейді, яғни бізге ешкім қарыз бермейтін болады. Оның үстіне шілденің бірінен бастап банктердің жарғылық капиталы көтеріледі. Соның салдарынан 15-ке жуық банк өзара бірігуге мәжбүр болады, деді экономист. Бұдан бөлек сарапшылар қазақстандағы банктерді бақылау сапасына қатысты сыни пікірлерін білдіруде. Олар өткен жылдың күзінде ғана банк жүйесінің жалпы жағдайы жаман емес көрінгендігін, ендігі жерде тақырға отырудың сәл алдында тұрғандығын атап көрсетуде.
Во-первых, непрозрачность банковской системы.
Біріншіден бұл банк жүйесінің ашық еместігінің көрінісі. Мұнымен қоса банктерді дамыту саясатының жоқтығы тағы бар. Осының барлығы банктердің шетел инвесторлар алдындағы беделін түсіреді, деді Қанат Берентаев. Қазақстандық сарапшылар дәл қазіргі жағдайда банктерді тығырықтан шығарудың барлық мүмкіндіктерін мейлінше пайдалану маңызды екендігін айтып отыр. Алайда экономист Қанат Берентаев кім кінәлі деген сауалдың аса маңызды рең алатын уақыттың да жақын екендігін жоққа шығармайды. Банктердің өздері және сыртқы қарызды реттемеген, сол арқылы қауіпсіздіктің шегінен асырып жіберген ұлттық банк кінәлі. Ең бастысы, менің пікірімше, ұлттық қордың қаржысын ұсатудың тұжырымдамасы дұрыс емес. Кезінде біз ұлттық қордың сыртта жатқан қаржыларын ел экономикасына салып, сол арқылы екінші деңгейлі банктер белгілі бір пайыздық несие арқылы оны пайдалану мүмкіндігін ұсынған едік. Сонда елдегі банктер қарыз алу үшін сыртқа жүгірмес еді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 37 банк жұмыс істейді. Олардың шетелге қарызы 40 миллиард долларды шамалайды, ал жалпы Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард доллардан асады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің төрағасы Анатолий Беланок әзірге доңыз тұмауының Қазақстанға қаупі жоқ дегенді айтады, ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Ержан Ашықбаев аурудың ошағы болып табылатын Латын Америкасына сапарға шығар алдында ойланыңыздар деп Қазақстан азаматтарына ескерту жасап отыр. Яғни Мексика мен ақш елдерінде жедел таралып бара жатқан жұқпалы індетке қарсы Қазақстанның мемлекеттік шекараларында іс-шараларды күшейту үшін бас санитарлық дәрігер Анатолий Беланок арнайы қаулы қабылданғандығын айтып отыр. Қаулыға сәйкес халықаралық әуежайларда, темір жол және автомобиль жолдарында шетелдерден келетін азаматтарды санитарлық карантиндік бақылау жұмыстары күшейтілген. Оның айтуынша, қазіргі кезде Астана, Алматы, Атырау, Ақтөбе, Ақтау және Қарағанды қалаларының әуежайында сырқаттарды қашықтықтан анықтауға болатын тепловизор жұмыс істеп тұр. Осындай жабдықтарды басқа да өңірлерге сатып алу мәселесін шешуді көздеп отырмыз. Сонымен бірге аса қауіпті жұқпалы аурулар зертханалары тәулік бойы жұмыс істеуде, дейді Анатолий Беланок. Бас санитарлық дәрігердің айтуынша, Мексика ақш елдерінен осыған дейін Қазақстанға шошқа еті тасымалданып келген, індет шыққаннан кейін ауыл шаруашылығы министрлігі сырттан шошқа етін әкелуге уақытша тыйым салып отыр. Ал әзірге бұл жұқпалы індетке қарсы вакцина ойлап табылмаған, бірақ Қазақстанның қорында сақтаулы Тамифлю вакцинасының барлық індетке қарсы тұра алатын күші бар екен. Беланоктың сөзіне сүйенсек, қазір мұрағатта Тамифлюдің 30 мың данасы сақтаулы, әрбір облыстарда 100 данадан бар. Сондықтан да әзірге доңыз тұмауының елде таралуына қауіп жоқ деп айта аламын, деді ол. Қазақстандағы санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің мәліметінше, Мексика және ақша аумағында аталмыш аурудың 1000-нан аса жағдайы тіркелген, олардың 7% көз жұмған. Індет адамдардың және шошқалардың сырқат оның мутантынан пайда болған түр ретінде сипатталып отыр. Аурудың алғашқы белгілері әдеттегі маусымдық тұмаудан еш айырмашылығы жоқ. Алдымен бас ауырып, дене қызуы көтеріліп, асқа тәбеті болмай адам құсады екен. Ал өз кезегінде Қазақстанның сыртқы істер министрлігі де демалу маусымының жақындап қалғанын, осы тұста қазақстандықтарға аурудың ошағы тұтанып тұрған Мексика еліне баруда сақ болуларын сұрап отыр. Ашықбаевтың сөзін айтатын болсақ, қазақстандықтардың Мексикаға сапары Мәскеудегі Мексика елшілігі арқылы жүргізіледі. Алдын ала сұраған мәліметтерге сәйкес, ол елге аттанған адамдардың саны көп емес екен.
Бирок алдагы убакта Мексикага барам деген азаматтарга сапар чекпес алдында катуу ойлонууларын сурайбыз, дейди Казакстандын сырткы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ержан Ашыкбаев. Ал дүйнөжүлүк ден соолук сактоо уюму болсо, доңуз тумоо вирусуна байланыштуу дабыл кагып отур. Бул дабыл азыр 4-нчү деңгээлине жетти. Аталган сыркатты ғаламдык пандемиялык төтөнчү жагдай деп жарыялауга 2 деңгээл гана жетпей тур. Алайда халкаралык уюм эл өкмөттөрүн пандемия мүмкүндүгүнө дайын болууга чакырды. Ал бул эки арада дарыгер мамандар доңуз тумоосуна шалтыккан адамдардын саны өсүүдө деп кабарлады. Улардын басым бөлүгү Мексикага барып келген азаматтар экен. Такырыпты әріптесім Саида Бабамкожа жалғастырат.
Дүйнөжүлүк ден соолук сактоо уюму пандемиялык дабыл деңгээлин 3-тен 4-кө өсүрдү. Ягъни Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиги пандемиялык вирустун адамдан адамга жугуу мүмкүндүгү бар деген болжам жасап отур. Десе де бул сыркатты ғаламдык пандемиялык төтөнчү жагдай деп жарыялоого 2 деңгээл жетпей тур. Дүйнөжүлүк ден соолук сактоо уюму бас катчысынын көмөкчиси миндетин аткарып отурган Кейджи Фукуда осуган байланыштуу былай деп мәлимдеди.
If we look at the move and the change from phase 3 to phase 4,
Егер біз бұл әрекетті, яғни вирусқа байланысты дабыл деңгейінің 3-тен 4-ке жоғарылағанына қарасақ, оны пандемиялық тұмау бағытындағы айтарлықтай қадам деп сипаттауға болады. Бірақ бұл кезең әлі пандемиялық жағдай екенін білдірмейді. Яғни осы уақыт аралығында біз сол бағытта қадам жасадық, бірақ бұл пандемия мүмкіндігі мүлде жойылды дегенді білдірмейді, деді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бас хатшысының көмекшісі міндетін атқарып отырған Кейджи Фукуда. Ал осы халықаралық ұйымның баспасөз хатшысы Грегори Хартл Женевада журналистерге берген сұхбатында вирусқа қатысты дабылдың 4-нші деңгейін шешуші кезең деп сипаттады. Оның айтуынша бұл вирус бір ғана елде болады дегенді білдірмейді. Оның пандемиялық қаупі де болуы мүмкін, дейді Хартл.
What phase 4 means basically also is that this is kind of the turning point.
Іс жүзінде 4-нші деңгей шешуші кезең деп есептеледі. Осы жерден ол 5-нші деңгейге де көтерілуі мүмкін, ал ол пандемияны білдіреді. Десек те доңыз тұмауы вирусы жайылмауы да ықтимал. Қазірше бұл туралы біз нақты айта алмаймыз, деді Хартл. Сонымен доңыз тұмауына шалдыққан адамдардың саны өсіп келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемнің 5 елінде, олардың ішінде Мексика, АҚШ, Канада, Британия, Испания мемлекеттерін қосқанда жалпы 73 адамның осы вирусқа шалдыққандығы расталған. Ал бұл вирустың ошағы Мексикада 7 адам доңыз тұмауынан қаза болыпты. Өз кезегінде Мексика үкіметі бұл сырқаттан 152 адам көз жұмған болуы мүмкін және осы вирус 1600-ден астам адамға жұққан көрінеді деп отыр. Бұған қоса Шотландия, Израиль, Жаңа Зеландия, Қытай және Оңтүстік Кореяда осы вирустың жаңа түрі пайда болғаны расталды. Доңыз тұмауы Франция мен Австралияға да жеткен болуы мүмкін деп хабарланып отыр. Бұл вирус әдетте хайуандарда анықталатын сырқат болып табылады және ол адамдарға өтпейтін тәрізді еді, бірақ бұл жолғы вирус ерекше болып отыр. Әлем елдері бұл вирустың алдын алу шараларын қолға алып жатыр. Мәселен, Қазақстан доңыз тұмауы жайылуының алдын алу мақсатында мемлекеттік шекарасындағы санитарлық бақылауын күшейтіп отыр. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, елдің халықаралық әуежайлары мен кедендік қызметтеріндегі шекаралық тексеру бекеттерінде санитарлық бақылау күшейтілген. Шетелден келген жолаушылар сұраққа алынып, дәрігерлердің тексеруінен өтіп жатыр.
Азаттык радиосунун назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Сенат төрагасы Касым-Жомарт Токаев элдин эрекчилигине байланыштуу Казакстан Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун бардык заңдык сунуштарын кабылдай алмайды деди. Дүйнөжүзүлүк ден соолук сактоо уюму доңуз тумоосуна байланыштуу дабыл кагып отур. Папа Бенедикт кирап калган Италиядагы Лакуила каласына барды. Сәуірдің 28-и Ауганстандын партизандык согушта кызыл аскерди жеңген күнү. Алматыда Орто Азиядагы суу проблемасынын саммити өттү. Сырткы иштер министрлери Ресей Еуроодок бас кошууна жыйналды. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарын жаппай елдеріне қайтарып, санын азайтып отыр. Сонымен қатар Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақта болған Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі, адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажетханымен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, әлемдік экономикалық дағдарыс Қазақстанға табыс табу үшін келіп жүрген еңбек мигранттарының санының азаюына айтарлықтай әсер етіп отыр. Соңғы жылдары олардың арасында құқық бұзушылық жиілеп кетті, бірақ соған қарамастан шетелден жұмыс іздеп келушілер Қазақстанда жұмыс істеуді жөн көреді, дейді сарапшылар. Енді еңбек мигранттарының Қазақстандағы бүгінгі тіршілігі мен проблемалары жайында Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Әубәкірованың дайындаған хабарына назар аударыңыздар.
Пожалуйста, курага, узюм, фисташки, миндаль, все есть подешевле, апельсина, орех.
Қазақстанда құрылыс жұмыстары жүріп тұрған уақытта өзбек, қарақалпақ, тәжік секілді ұлт өкілдері өздерін арзан жұмыс күші ретінде ұсынып келген болатын. Қазіргі уақытта дағдарыс салқынына іліккен Қазақстанға келуші еңбек мигранттары, соның ішінде заңсыз шекара сызығын қиып өтушілер саны біршама азайған десе болады. Оның бірінші себебі бар, дейді бізбен ой бөліскен өзбек азаматы.
Кризис уақытын бір талай адамдар алданып жатыр қазір. Бұл жерге келеді, маңдайтерімен істейді, ақша бермей алдап кетіп жатқандар өте көп. Сонда ешкім консулствоға бармайды, ешкім жалобасы етуге. Мысалы үшін 1 миллион өзбек жігіттері кірген болса, соның жарымы болып қалды, жарымы кеп қалды, жарымынан төмендеп қалды та. Күнде тексеру, иммиграционды полициялар келеді, барлығы жеке мероприятие өткізеді. Бір жетіде екі рет тексеру.
Қазақстан мен шекаралас аумақтан жұмыс іздеп келуші гастарбайтерлер мен жұмыс берушілер арасында делдалды қызмет атқарып жүрген Серік есімді азамат заңсыз шекара асып келушілер әлі де баршылық екенін айтады. Осыдан 2 жыл бұрын олардың айлық табысы $200 көлемінде болса, қазір $90-$100 құрап отыр.
Бұрынғылай көп емес, бірақ 4-5 күн аралығында 2-3 адамнан келіп, сайрандауын күтіп аламыз.
Қандай жағдайда келеді олар? Шекарадан өткізбейді ғой.
Олар шекарадан өту қиын. Олар сондықтан олар автобустың багаждарында тығылып келеді.
Дегенмен сауда жасап нәпақасын тауып жүрген тәжік азаматы бізге берген сұхбатында қымбатшылық пен кеден мәселесіне қатысты қиыншылықтарға қарамастан сауда жасауды жалғастыра бермек.
Бұрын жақсы болған, оны кішкене елде ақша жоқ. Бұрын сол 5-6 мың тапса, қазір сол 2-3 мыңдай тауып тұрмыз.
Ал Қазақстан жеріне келген шетел азаматтарының құқықтары қаншалықты қорғалған деген сауалға құқық қорғаушы Тайыр Насханов жауап береді.
Иммигранттардың құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей. Шетел азаматтары Қазақстанда виза уақытта біткеннен жағдайда өз еліне қайтуға тиіс. Егер заңсыз Қазақстан аумағында жүрсе, ол еркінен тыс еліне қайтарылады. Ал шетел азаматтарының құқына қандай да бір адам қол соққан жағдайда мемлекеттік органдарына арыз шағым түсіруге құқы бар.
Қазақстан аумағына 2008 жылы 132 мыңнан астам еңбек мигранттарының келіп жұмыс істеуіне рұқсат етілгенмен, сарапшылар заңсыз шекара асып келушілер одан да көп деген пікірде. Ішкі істер министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, Қазақстан аумағында жасалатын қылмыстардың 40%-ға жуығын шетелден келген тұлғалар жасайды екен. Ал олардың қаншасы туған еліне еркінен тыс қайтарылып жатқаны туралы Алматы қалалық көші-қон полициясы мәлімет беруден бас тартты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Әубәкірова.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattyq.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажец, Прагада азаттық радиосында қонақта болған еді. Балжан ханым Чехия астанасына нәсілшілдік пен төзімділік проблемасына арналған халықаралық конференцияға Польшаның атынан өкіл болып қатысқан. Бұл конференцияға Еуропадағы 27 елдің өкілдері келген.
Балжан мен Азаттық радиосының студиясында болған әңгіме көбіне өзінің жеке басы мен отбасының және туысқандар турасында болды. Ал Балжан Бали, Мажетстің адам құқығын қорғау саласындағы жұмысы мен жоспарлары туралы сіздер Азаттықтың интернет сайтынан оқып білетін боласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал әзірше Балжан ханымның жеке өмір турасындағы әңгімеге құлақ түріңіздер. Онымен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
Балжан ханым, өзіңіз айтып отырсыз ғой, елде осыдан бір жылдай бұрын болған екенсіз. Елде туған туысқандарыңызбен, таныстарыңызбен, әріптестеріңізбен кездескен боларсыз. Жалпы елдегі ахуалды сіз қалай сипаттайсыз? Және оның ішінде елде болғанда сіз Астанада ғана болдыңыз ба, әлде туған жеріңіз Шардараға да барып қайттыңыз ба?
Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, Балжан деп. Балжан дегесі мен сразу жүрегім нақ. Сондықтан мен өзім қазақша ісімім Балжан. Көбісі мен нағып сен Бали деп өзіңе айттым. Балжан ол Польшада жазуға өте қиын болды. Әр жазған кезде банк, мынандай мемлекет учреждениеде проблема. Кейін маған айтты, ну қанша қиналып бір польский имя алсайшы деп. Мен Барбара, Батильда деп. И мен өзім ойлап, кішкентай кезімде ғана атымды алдым. Мен кішкентай кезімде өте біздің ауылдарда мода еді. Аттарымызды мынандай американский манер қып. Мені үйде мамам, әжелерім, папам, бәрі мені Бали дейтін еді, аты Балжан. Жан саямызды Женя, Ботагөзді Боти дейтін едік. Айжан әпшелерімді оны Айка. Сондықтан Бали. Жаңағы бір жыл болды, Қазақстанда болған кезінде, самолеттен түскен кезде Қазақстанның ауасын, демалғасын зыладым. Мен әрқашан Қазақстан келгенде зылаймын. Нағып десеңіз, елімізді шағынамыз. Қазақстан еліміз ол бір ел. Сондықтан келгесін аэропортта көрген қазақтарға саламатсыздар ма деймін. Нағып десеңіз, ол менің туысқандарым бәрі. Қазақстанның бәрі менің інілерім, ағаларым, апаларым, сіңлілерім. Менің төркінім десем де болады Қазақстан. Сондықтан мен келіп жылап аламын. Сол шай да басқа, наны да басқа еліміздің, дәмі де басқа. Соны сағынамыз. Мамамды көре алмадым, бірақ мамам маған звондады, жылап айтты, осы жерде бізді қинап жатыр деді. Ол кісілерге звондап, мамама, апаларыма звондапты. Айтыпты, ана қыздарыңыз тиіңіздер. Тиіңіздер дегенде мамам жылап сөйтіп айтты. Мен мамама айттым, қорқпаңдар, мен әзір сендерге звондамаймын деді. Содан кейін әзір звондамаймын мамам. Бұл жол болды. Мен оларды өте жақсы көрем, жүрегім ауырат. Әр звондаған кезде ол кісілерде местный органдармен проблема. Менің ойым Қазақстан осындай проблема болмау керек. Мен шетелде жүріп, Қазақстанды ойлап, Қазақстан әдемі болсын, Қазақстан еркін болсын. Сол ойым. Менің ойым жоқ, Қазақстанды жамандап, или там Қазақстанды сүйгесін, менің ойым Қазақстан еркін болу керек деп. Демократиялық. Менің мамамды звондап қорқытса, сол елде ол демократия жоқ. Сол үшін менің істеп жүрген, менің жолдастарым, тірлігіміз ел Қазақстан демократический болу керек.
Жақсы Балжан, енді өзіңіздің жеке басыңыз туралы, отбасыңыз, балаларыңыз туралы қысқаша айтып берсеңіз. Жалпы Польшадан қалай шықтыңыз?
Мен өзім Москвада оқыдым. Сол жерде мен әзір күйеуіммен танысып, жас болғасын махаббат дейтін. Содан күйеуге шығып Польшаға келдім. Бірақ Польша келерінің алдында мен 2 жыл кішкентай баламмен Польшаға келе алмадым. Ол 85-ші жылы мен Польшаға келдім. 2 жыл оның алдында 83-ші жылдан кейін мен келе алмадым. 2 жыл сол жерде мені Қазақстанда ұстап, маған паспорт бермеді. Польшаға келгесін мен 2 балам бар бүгінде. Мен жаңағы кішкентай балам 2 жыл қазақшалап сөйлейтін еді. Польшаға келген кезде только қазақшалап. А менің жолдасым орысша и полякша біледі ғой. И бір сондай қызық мындай моменттер болған. Мен бір күні магазинге шығып кетсем, мен кішкентай балам бірнеше депті қазақшалап. Айта берді. Папасы оған су да беріпті, тамақ беріпті. Кейін қараса, мен балам тұшып қойыпты. Тұшам депті. А менің жолдасым болған тамақ берген, су берген. Енді менің жолдасым Қазақстанға көп барған, Шардараға баяғыда десек те болады.
Есімі кім?
Алек. Менің жеңгелерім, менің туысқандарымды өте сыйлап, өте жақсы көреді.
Қазір балаларыңыз нешеде?
Үлкен балам студент, уже 2 институт, әзір 3-ші институтта оқып жатыр. Кішкентай балам 14-те. Ол екеуі де ол.
Есімдерін кім қойдыңыз?
Үлкен балам Доминик, кішкентай балам Андрей.
Жалпы сол балаларыңыздың Қазақстанға бүйрегі бар ма?
Мен үлкен балам мынандай спорт болсын, казахский флаг болған кезде айқайлайды. Мама, Қазақстанды көрсетіп жатыр деп.
Жақсы, Бали ханым, енді Прагаға келсеңіз, Азаттық радиосына келіп тұрыңыз. Көп рахмет әңгімеңізге.
Рахмет.
Ардактагы айын сиздер Азаттык радиосун Прагадагы кеңсесинде конокта болгон Польшада туратын белгилүү казак айылы адам кукугун коргоочу Балшан, ягъни Бали Мажесханы менен сухбатты тыңдадыңыздар. Сухбаттын толук мәтинин Азаттыктын интернет баракчасынан окуп тансаласыздар.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен берілетіндіктерінде естеріңізге сала отырайын. Ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сонымен қатар Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамыздан тыңдап жүріңіздер. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ал енді бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бесте, сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.